blomstrer rundt meg visner. Liljene de dør. Jordisk lyst forsvinner. Slokner snart som glør. Jesus, Arons rose, blomstrer for meg her. Jesus, himmelsk solskinn, alltid vil være meg nær. Aldri jeg ensom er. Nei, aldri jeg ensom er. Han har lovet selv å være meg nær, så aldri jeg ensom er. Det er godt når vi har det slik. Vi har ikke grunn til å frykte og engste oss, fordi han har lovt å være med oss. Amen. Vi leser nå sammen fra Jeremia 11, fra vers 19 til 21. Jeg hadde vært troskyldig, lik et lam som føres bort for å slaktes. Jeg visste ikke at de tenkte ut onde planer mot meg og sa, la oss ødelegge både treet og frukten. Vi utrydder ham fra de levendes land, så hans navn ikke lenger blir nevnt. Herre, allers Gud, du rettferdige dommer, som gransker hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem. For jeg har overlatt min sak til deg. Derfor sier Herren så om mennene fra Anatot, som står med etter livet og sier, du må ikke profitere i Herrens navn, ellers skal du dø for vår hånd. På tross av at Juda hadde gjort en pakt med Gud om å tjene ham, så viser det seg at vekkelsen i landet stort sett var et overflatefenomen. Det er ingen tvil om at ordene fra Jeremias hadde sin virkning, og det var noen som i fullt alvor vendte seg til Herren. Slik hadde Jeremias forkynt. Herren sa til meg, rop alle disse ordene ut over byen i Juda på gaten i Jerusalem. Hør ordene i denne pakten, og lev etter dem. Dette står i Jeremia 11,6. Men forholdene i folket, de ble verre. Etter at den første bølge av vekkelse hadde lagt seg, så begynte interessen for åndelige ting å avta, og folket vendte tilbake til sine gamle stier. Selv kong Josia begikk et kraftig mistak. Han dro ut i kamp mot Egypts konge, farao Neko, og de utkjempet et slag ved Megiddo. Josia ble alvorlig såret, og Jeremia sørget over ham. Jeremia kva en klagesang over ham. Alle sangerne og sangerinnene talte om Josia i sine klagesanger, og det hadde gjort til denne dag. Det ble en fast skikk i Israel å synge disse sangene, og de er nå skrevet ned blant klagesangene. Dette står i 2. Krønikebok, kapittel 35, vers 25. Jeremia gråt fordi han visste at folk ikke bare ville vende tilbake til sin avgudsdyrkelse, men at de også ville synke enda dypere i umoral. Og det gjorde de også. Jeremia måtte forkynne et budskap som de absolutt ikke ønsket å høre. De foraktet hans forkynnelse, og de planla å ta livet av ham. Derfor måtte han forlate sin hjemby Anatot. Om Josia hadde vært i live, så ville han nok ha beskyttet Jeremia, men nå var altså Josia borte. Jehoahas kom nå på tronen, men hersket bare i 3 måneder. Farao Neko satte da Jehojakim på Judatronen. Jehojakim måtte betale skatt til Egypt, så han la tunge byrder på folket. Det gikk ikke så lang tid før Nebukadneser nedkjempet Egypts konge, og Jehojakim ble en vasall under Babylon. Dette varte i 3 år. Da gjorde Jehojakim opprør mot Babylons konge, og ignorerte med det Jeremias hadde som advarsel om ikke gjøre opprør. Jeremia hadde også tidligere advart mot alliansen med Egypt, fordi det ville gi folk en falsk trygghet. Men Judakongen hørte ikke på Jeremias. Han var ikke opptatt av de advarslene som kom, og kongen ble stadig mer korrupt. Jeremias vil nå stille noen spørsmål. Når vi nå altså kommer til det neste kapittelet, kapittel 12, finner vi oss her inn i en meget vond periode i folkets historie. Og det eneste lys som finnes er egentlig Jeremia. Josia var drept. Jeremia var blitt tvunget til å forlate sin hjemby, og de vonde mennene banet seg vei til tronen. Forholdene, de blir stadig verre og verre. På den tid fikk Jeremia, slik som det kan skje med alle ærlige kristne, gå gjennom tvilens dype mørke i sitt hjerte. Tunge tanker fylte hans sinn, og han undret på hvorfor Gud tillot alt dette. Alle forkynnere som har prøvd å være tro mot sin Gud har vel av og til undret seg på hvorfor Gud ikke griper inn, eller hvorfor Gud går i den eller den retningen. Man kan se seg om, og det virker som om de beste blant medarbeiderne har de største lidelser, eller at de dør for tidlig. Og nå og da ser det ut til at mennesker som er mest åndelige, de har de største vanskelighetene. Og vi undrer oss vel på alle sammen hvorfor Gud lar dette skje. Hvorfor tillater Gud slikt? Selv David anklaget Gud på dette punkt, da han så en gudløs tyrann. Han brisket seg som en frodig seder, som det står i Salme 37-35. Hør nå på det Jeremia har å si når han taler til Herren, slik som det står i de to første versene i kapittel 12. Herre, du har alltid rett når jeg fører sak mot deg. Likevel må jeg gå i rette med deg. Hvorfor har de onde lykken med seg? Hvorfor er alle de troløse trygge? Du planter dem, og de slår rot. De vokser og bærer frukt. De er nær i deres munn, men langt borte fra deres hjerte. Kjære Herre, dette folket snakker om deg, men de er langt borte fra deg, og det går godt for dem. Hvorfor tillater du det? Det var dette som var Jeremia sitt spørsmål. Og det er et spørsmål som ikke er så ukjent for noen av oss, hverken for meg eller deg. Herre, dette folket snakker om deg, men de er langt borte fra deg, og det går godt for dem. Hvorfor tillater du dette? Noen ganger får jeg lyst til å spørre Herren. Herre, hvorfor tillater du alt dette? Jeg har ikke svaret. Og jeg tror ikke at hverken Jeremia eller David noen gang fikk et klart svar på dette heller. Gud tillater de onde å gro frem, og vi ser dem bre seg ut som et sedertre. Ja, da bruker vi altså David sitt bilde. Hvorfor lar ikke Gud det lykkes med for dem som virkelig er interessert i å sette hans rikes arbeid? Gjør en tjeneste. Ja, dette spørsmålet har jeg stilt meg, og det spørsmålet har du stilt deg. Hvorfor lar ikke Gud det lykkes med for dem som virkelig er interessert i å støtte hans rikes arbeid? Vi får ikke svar. I vers 3. Men du, Herre, ser og kjenner meg. Du prøver mitt sinnelag mot deg. Skill dem ut som slakte sauer. Og innvi dem til offerdagen. Jeremia sier, hvorfor dømmer du dem ikke? Det var de som skulle vært dømt og kjent plagene. I vers 4. Hvor lenge skal landet sture og alt som gror på marken tørke bort? Fordi de som bor i landet er onde, skal både fugl og fe gå til grunne. Folk sier, han kan ikke se hvordan det går oss til slutt. Vi er i profeten Jeremia. Vi er i det 12. kapitlet. Og når vi nå går videre, så vil vi se hva Jeremia også kan lære oss i løpet av dette programmet. I vers 4 leser vi, hvor lenge skal landet sture, og alt som gror på marken tørke bort? Fordi de som bor i landet er onde, skal både fugl og fe gå til grunne. Folk sier, han kan ikke se hvordan det går oss til slutt. Hvor lenge skal landet sture? Med andre ord, Herre, hvorfor griper du ikke inn? Guds svar til Jeremias og til deg og meg i dag er et svar vi må akseptere. Det er det beste svar vi kan gi. Gud sier, jeg vet hva jeg gjør. Du må stole på meg, hvile i meg. Husk at Jeremia begynte dette avsnittet slik, Herre, du har alltid rett. Det Gud gjør i dag, selv hvor underlig det kan synes for oss, er det rett. Og en dag skal vi være i stand til å se det, og vi vil være i stand til å forstå det. Og det er her troen må komme inn. Vi vandrer i tro, og ikke i første rekke ved å se. Jeremia er den eneste som står for Guds sak. Jehojakim, en korrupt hersker, sitter på tronen. Tingene blir verre og verre, og han undrer på hva som nå vil skje. Gud har allerede gitt Jeremia visshet om at han vil ta hånd om situasjonen. Herren har kalt deg et oliventre, frodig med vakker frukt. Men med bulder og brak setter rilden det i brann, så grenene blir ødelagt. Dette står i Jeremia 11:16. Og Paulus, han henviser til dette i Romerbrevet 11, og sier at det gode oliventre er blitt skåret bort og er satt til side. Og det var nøyaktig det Gud gjorde med dette folket. Og i dag, fra den samme rot, gir han liv til et vilt oliventre. Det er deg og meg. Menigheten er blitt podet inn i roten som er Kristus. Han er et rotskudd av tørr jord, og han bringer liv. Gud sier til Jeremia, «Jeg skal ta hånd om dette.» Jeg skal sørge for å stelle med dette på min måte. Gud har en plan som går langt over de forhold Jeremia hadde oversikt over. Vers 5 i det 12. kapitlet. Når du blir trett av å løpe sammen med folk til fots, hvordan kan du da løpe om kapp med hester? Og er du trygg bare i fredelig land? Hva har du da å gjøre i Jordans prektige skog? Tilgi meg. Jeg prøver ikke å være respektløs. Men omskrevet så er det dette Gud sier til Jeremia. Om du er bekymret nå på grunn av det du ser henne og skje, så kan jeg forsikre deg om at dette er ingenting. Forholdene, de kommer til å bli langt verre, Jeremia. Og om du er bekymret nå, hvordan vil det da bli for deg når det blir virkelig alvor? Kanskje tingene rundt oss nå synes å være bekymringsfulle. Jeg vet ikke hvordan du har det i dag, men det kommer til å bli verre. Og jeg håper at bevisstheten om det vil være en hjelp for å dra deg nærmere til Gud. Han forklarer oss ikke alle detaljer, slik som vi kanskje skulle ønske det. Men til stadighet ber han oss om å stole på ham. Stole på at han alltid gjør det rette. Vers 9. er mitt folk blitt en spraglet fugl som rovfugler samler seg omkring. La alle villdyr i marken samles, før dem hit, så de kan ete. Ja, hvis de ser på dette her igjen, er mitt folk blitt spraglet fugl som rovfugler samler seg omkring. Gud har sannelig sans for humor. Han sier det her, Jeremia, dette folket er som en spraglet fugl. De tror kanskje at de er like alle andre fugler og brisker seg av det. Men slik er det ikke. Slik er det ikke med Jeremia. De peker seg ut, og det gjør de fordi de har forlatt meg. De andre folkene er som rovfugler som kaster seg over denne spraglete fuglen. Vers 15. Men siden, etter at jeg har rykket dem opp, vil jeg forbarme meg over dem igjen og føre dem tilbake, hver til sin odel og sitt land. Hvordan kan det ha seg at de som er rike får stadig mer? Gud sier, Jeremia, det skal jeg ta hånd om, og jeg vil se deg, si deg hva som skal hende. De skal komme i fangenskap, men jeg har husket på landet, og jeg skal føre dem tilbake igjen til dette landet. Det kan du være sikker på, Jeremia. En lignelse i funksjon, belte av lin. Det er det vi kommer til når vi går inn i det 13. kapitlet. Kapittel 13, det er en mektig del av skriften. Jeg synes det er et interessant kapittel, fordi selv om forholdene er svært alvorlige, så kan man nesten ikke la være å smile litt her. Gud gir Juda en lignelse, og det er lignelsen om linbeltet. Vers 1 i det 13. kapitlet. Så sa Herren til meg, gå og kjøp deg et belte av lin og spenn det om livet. Men la det ikke komme i vann. Jeg må nesten smile litt når jeg tenker på denne historien. Jeg tror ikke at Jeremia var begynt å legge på seg. Jeg tror heller at han hadde slanket seg. Men Gud ba ham om å skaffe seg et belte og bære det. Men det var ikke fordi han var begynt å bli feit. Man bar ikke belte på grunn av det i de dager. Du skjønner at i dag er det slik at et belte blir brukt for å få en timeglassfasong når du egentlig ser ut som en tønne. På den tid ble et belte brukt for å binde opp de flagrende gevanter slik at man var mer klar til å gjøre en tjeneste. Belte, det er et tegn på tjeneste. Den Herre Jesus han talte om til sine tjenere om det som er så viktig, spenner belte om livet og holder lampene tent, som det står i Lukas 12:35. Det betyr at de er klar til tjeneste. Du husker kanskje at han bandt om seg et linkle og begynte å vaske disiplenes føtter under det siste påskemåltidet. Dette hadde en dobbelt mening. Han, den store tjener, forberedte dem til tjeneste ved å vaske deres føtter, slik at de kunne ha fellesskap med ham. For om du ikke har fellesskap med ham, så kan du ikke tjene ham. Tjeneste er fellesskap med Kristus. Tjeneste er ikke primært å undervise en søndagsskoleklasse, eller synge solo, eller holde en preken. Tjeneste er fellesskap med Kristus. Det er det som er å bli renset og bli brukt for det han vil ha brukt det til, og det han vil ha gjennomført og gjort. Gud benytter seg ikke av urene kar. Nå blir Jeremia bedt om å gjøre noe meget interessant med dette beltet, og det leser vi i de neste versene 3-5. For annen gang kom Herrens ord til meg, og det lød så. Ta det belte du kjøpte, og som du har om livet. Stå opp og gå til Eufrat. Der skal du gjemme det i en berg, skorte. Jeg gikk og gjemte det ved Eufrat, slik Herren hadde befalt meg. Det har alltid vært en hel del diskusjon om hvorvidt Jeremia faktisk dro til Eufrat for å gjemme dette beltet. Jeg tror han gjorde det. På den tid var det en ganske jevn trafikk til og fra folkeslagene indre av Middelhavet og videre østover. Og jeg tror at Jeremia fulgte en av disse karavaneveiene. Han gjorde det han ble bedt om, selv om det virket nok så merkelig. Og da han kom tilbake, spurte kanskje noen, «Hvor har du vært henne, Jeremia?» Og han ville ha svart, «Jeg har vært en tur i Babylon.» «Hva har du gjort der?» «Dro du dit som en representant for kongen, eller var det et annet viktig ærend du dro?» Og Jeremia måtte ha svart, «Nei, jeg dro dit for å gjemme et belte.» Du kan nesten se folk for deg at de gapskratter når han forteller dem om dette. Versen 6 og 7. Lang tid etter hendte det at Herren sa til meg, «Stå opp og gå til Eufrat og hent beltet som jeg ba deg hjemme der.» Jeg gikk til Eufrat og gravde opp beltet og tok det bort fra det stedet jeg hadde gjemt det. Men da var beltet ødelagt og dugte ikke til noe. Og med disse underlige utsagnene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.